«Ти помиляєшся», – з притиском заперечила Єва. «Я прекрасно знаю, що П'єр…» Вона не могла добрати слова. Спершись руками об спинку фотеля, Єва виструнчилася. В нижній частині її обличчя було щось сухе і бридке. «Отже, тоді?» – запитав пан Дарбеде здивовано. «Що тоді? Ти?» «Я його кохаю таким, яким він є», – випалила з досадою Єва. «Це неправда», – сказав пан Дарбеде рішуче. «Це неправда. Ти його не кохаєш. Ти не можеш його кохати. Такі почуття виникають лише до істоти здорової, нормальної. А до П'єра в тебе тільки жаль. Я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ти зберігаєш у пам'яті ті 3 роки, котрими він тебе ощасливив. Але не кажи мені, що ти його і зараз кохаєш, і я все одно не повірю». Єва мовчала, втупивши відсутній погляд у килим. «Ти повинна мені відповісти», – наполягав пан Дарбеде холодно. «Не думай, що ця розмова для мене менш обтяжлива, ніж для тебе». «Бо ти мені не віриш». «Гаразд, якщо ти його кохаєш», – закричав він розлючено. «Це велике горе для тебе, для мене і для твоєї нещасної матері. То я зараз скажу тобі щось таке, чого б ніколи не розповів. Перед тим, як ви побралися, П'єр уже був несповна розуму, як ото дурник». Пан Дарбеде кинув на дочку суворий погляд. Він звинувачував її за те, що своєю впертістю вона примусила його зробити це болюче викриття. Єва завмерла, навіть не звівши очей. «Я це знала». «Хто тобі сказав?» – приголомшено запитав пан Дарбеда. «Франшо, вже 6 місяців мені все відомо». «А я ще йому доручив оберігати тебе», – мовив пан Дарбеда з гіркотою. «Зрештою, може, це і наліпше. Але в такому разі ти повинна зрозуміти, що було б непрощенною помилкою залишати П'єра в тебе. Боротьба, яку ти розпочала, приречена на поразку. Його хвороба не пробачає. Чи можна було щось зробити? Чи могли його врятувати, доглядаючи? Не знаю. Але зваж, ти була гарна, розумна і радісна, а тепер втратила здатність веселитися, і все намарно. Отже, затям, ти була чарівна, але тепер кінець. Ти цілком підпала під владу свого обов'язку. Нині було поморально так жити далі. Кожен щодо себе має також обов'язок, моя дитино. А потім ти не думаєш про нас. Треба, повторив він, карбуючи кожне слово, щоб ти відправила П'єра в клініку до Франшо. Ти залишиш цю квартиру, де спізнала стільки горя, і повернешся до нас. Якщо ж хочеш виявляти своє милосердя і полегшувати страждання інших, то для цього в тебе є мати. Бідолашну жінку доглядають медсестри, а їй потрібен хтось рідний. І мати, додав він, мати зуміла б оцінити твою доброту, та й ти була б потішена. Запала довга мовчанка. Пан Дарбеде чув, як у сусідній кімнаті співає П'єр. Це було мало схоже на спів, а швидше нагадувало речитатив пронизливий і поспішний. Пан Дарбеде глянув на дочку. «Отже, ні?» «П'єр залишиться зі мною», – сказала вона тихо. «Мені добре з ним». «Щоб клеїти дурня цілий день». Єва посміхнулася і кинула на батька дивний погляд, глузливий і майже веселий. «Це правда», – подумав розгнівано пан Дарбеде. «Вони тільки й те роблять, що разом сплять». «Ти геть збожеволіла», – вигукнув він, устаючи. Єва сумно всміхнулася і пробурмотіла ніби про себе. «Не тільки». «Не тільки? Я можу тобі сказати лише одне, дитино. Ти мене лякаєш. Він поцілував її квапливо і вийшов. Варто було б, думав він, спускаючись сходами, прислати сюди двох дужих хлопців, які б живосилом відвели цього нещасного придурка і поставили під душ, не питаючи його згоди. Стояв чудовий осінній день, тихий і ясний. Сонце золотило обличчя перехожих. Пан Дарбеда був вражений простотою тих облич. В одних вони були грубі, засмаглі, а в інших – гладенькі і випромінювали всю гаму почуттів, які були йому відомі. «Я твердо знаю, в чому винна Єва», – говорив він подумки, поринаючи в натовп Сен-Жерменського бульвару. «Їй можна закинути, що вона живе відлюдьком. П'єр уже не людина, а всю свою турботу, а всю любов вона віддає йому, водночас обділяючи потроху усіх оцих людей. Ніхто не має права уникати людей. Доки тут буде диявол, ми житимемо громадою».